Kepler Adatlyk Radiosi. Ýerleriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 26-njy awgusty, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnelligimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda daha şogullu, duwurly tupan turdy. Adamlar ömürlük howady paýta ýygmaga mejbur boldy. Türkmen awadyň agyz suw deskasyna näsaplyk ýüze çykdy. Şäher ýylatynyň suw üçinçiligi kesildi. Nowaýynyň Owganstanda heýkelinin ýykylmagy Türkmenistanyny we Özbegistanyny nägilelip döretdi we beýleki täzelikler. Olary soň habarlar diňle. Olar bilen sizi men Ýogşan Anurwan tanış edýärin. Rus koşunları 25. Ağustos'ta geçilen gece Ukrayna 104 tane pilotsu sorulan hücum etti deyip Ukrayna'nın hava güçlerinin yolbaşıları haber verdi. Destlapkı malumatlara göre hava güçleri ir sağa 8'in oranı ola çenli yurdun demir kadığına ve günün oranına 76 tane pilotsu soru vurup kaçırdı. 28 pilotsu sorunun 15 yere uran darbası. Pilotsu uçur karınlarının kaçan 4 yeri hasavarını. Zaporiz Zaporijje sewit karwy dolanyş gurulunyň başlygy Ivan Fyodorov Zaporijje sewitindäki Kuşugumskaya jemgyýetine urulan zarba barada habar berdi. Jaýlara elektrik liniýalaryna we gaz üpçünçülük deskalaryna ziýan ýetdi. Onuň sözlerine görä, zarbalar urukdyrylan howa bombalary arkaly uruldy. Pidalar bardaky maglumatlar aýdyňlaşdyrylýar. Russiýanyň Gorunmak ministrligi 146 Russiýa ýerinin ýurda gaýdyp gelenligini we 146 Ukraina ýerini Ukrayn häkimiýetlerine tapşyrylanlygyny habar berdi. Uruş ýetirlerinden başga Kursk sewtiniň Ukrainanyň çägine ýerleşýän 8 ýaşajy Russiýa gaýdyp bardy. Rus ombudsmeni Tatyana Moskalkova olaryň fevral aýynyň bäri Sumyda saklananlygyny aýtdy. Rus harby idarasynyň beýanatynyň aýdylmagyna görä Birleşen Arap Emirlikleri ýetirleriň alyş-çalyş edilmegine araçylyk etdi. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski ýetirleriň alyşylanlygyny tasdikladi. Ol bu alışçalışın çağını 2022 yılın Mart ayında Kiyev sevtinden alınıp kaçılan jurnalist Dimitri Filiuk'un hem Ukrayna'a kaydıp geleneğine etti. Şeyli de Zelenski Ukrayna'nın alışçalış kazanasını doldurayan karvalara minnettarlık bildirdi. Orsiyetin Kursk sevtinine guvernatorun orunvasarı vazifesini vaqtlayın yerine getiren Vladimir Bazarov tutsak edildi deyip sevt hakiminin vazifesini vaqtlayın yerine getiren Aleksandr Finstein kavar verdi. TAS onun Belgorod eteginine kurulan berkitmelere karşılanmalı 1 milyard rubli uğurlamakta guman edilenliğini yazıyar. Şuýlun ýanwar-iýun aýlaryna Azerbaýjan Türkmenistanyň 187 million kub metr tebigi gazy import etdi diýip Türkmen metduwaty Azer metduwatyna salgylanyp habar berýär. Trend agentliginiň döwlet statistika komitetiniň maglumatlaryna salgylanyp ýazmagyna görä satyn alynan türkmen gazynyň jem bahasy 28 million amerikan dollaryna teng boldy. Habarda berilenmegine görä Azerbaýjan ýylyň 1-nji ýarmynda halkara bazarlarından 208 milyon kub metreden uğrak gaz satın aldı. Bundan başka, havarda şu yılın yanvar, iyun aylarında Türkmenistan ile Azerbaycan'ın arasındaki sevda dolanışının 140 milyon Amerikan dolarından geçenini kaydılıyor. Türkmenistan, Azerbaycan ve Özbekistan uzak mühletliğin ödare bekvitli hizmettaşlığı genelitmek maksadı bilen senagat, sevda aktisadi, uluğ hem de meden insanperver ulgomlarını bilelikteki kârhanaları döretmek ve bilelikteki taslamaları durmuşa geçirmek kararlaşığını verdi. Türkmen metduwaty bu kararın 22 Ağustos'ta Türkmenistan'ın halk maslahatının başlığı Gurbanguly Berdimuhammedov, Azerbaycan'ın prezidenti Alham Aliyev hem de Özbekistan'ın prezidenti Şavkat Mirziyoyev tarafından avada milli siyahatçılık zorluğuna geçirilen duğuşlukta kabul edilenliğini haber veriyor. Türkmenistan ve Özbekistan günü hova katnavlarını dikeltmeyi ala alaştılar deyip Türkmen metduwaty gazete nokot uz internet neşerine salgılanıp kavar veriyor. Türkmenistan'ın Türkmen hukuka yolları devlet kurulunun başlığı Devran Sabur filan Özbekistan'ın Ulu Ministeri Alham Mahkamov. Bu alışıga 22 Ağustos'ta Avaz'da geçirilen Azerbaycan Türkmenistan Özbekistan Samit'nin çayaklarını kol çekiptir. Bu alışık yakın gelecekte gün hukuka katnavlarının yolu koyulmak için mümkünçülük dörüdür deyip Alham Mahkamov aydıptır. Hormatlı dinleyiciler siz son kavarlardan